अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से लड़ने की रज़ा मांग रहे हो, इस अलमी गुरबत में तुझे जान तू कैसे, इस दशत मुसीबत में तुझे जान तू कैसे, इस वक्त कयामत में तुझे जान तू कैसे, है लाल जो तुम्हें इज़ा मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, अगर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, क्या गुजर की इस बाप के दिल तुम नहीं सोचा, तुम मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा, मर जाऊंगा मैं तुझसे भी छर नहीं सोचा, तुम बाप से मरने के रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने के रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने के रज़ा मांग रहे हो,
नबे फुरात है नबे फुरात, ये कौन कत्ल हो गया, प्यासा नबे फुरात, ये कौन कत्ल
بیان سیر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. سلوات چھوڑ کر یثرب نگر کر بو بلا آیا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا حسین یا حسین یا حسین چھوڑ کر یثرب نگر کر بو بلا آیا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا حسین یا حسین یا حسین راہ حق میں ایک سجدہ راہ حق میں ایک سجدہ کر کے سمجھا یا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پا یا حسین یا حسین یا حسین اے علی کے لال اے فوج محمد کے قرار ایسا ہو صدقے پیمبر صبر کے پروردگار ہاں صبر کے پروردگار کھائے خنجر مشکرایا کھائے خنجر مشکرایا سب کو تڑپایا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا حسین یا حسین یا حسین چھوڑ کر یثرب نگر کر بو بلا آیا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پا یا حسین یا حسین یا حسین دیکھ اے دنیا حسین ابن علی کا مرتبہ دیکھ اے دنیا حسین ابن علی کا مرتبہ نام پر جس کے ہوا ہے پنجتن کا خاتمہ ہاں پنجتن کا خاتمہ آنسو کے آئینے میں آنسو کے آئینے میں تو نظر آیا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پا یا حسین یا حسین یا حسین شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہاں سیف الا ذوالفقار اس حقیقت کو دوبارہ اس حقیقت کو دوبارہ تو نے دوہرا یا حسین پھر بھی کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا حسین یا حسین یا حسین چھوڑ پہ کوئی تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا حسین یا حسین یا حسین عظمت محمد وال محمد
ابن علی کا
چچا
اکبر نے کہا یعنی کہ شہادت سے پہلے, یعنی کہ شہادت سے پہلے تجھ سے یہ لقب منسوب ہوا.
اللهم اغفر لي الذنوب التي ترتك الأعصاب, اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها، وغلب قهره وجرت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومتي، اللهم لا يجب لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرها، لا ونفسي بخيانتها وبطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يكف عن دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في قدواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي كثرة شهوتي وغفلتي.